Кыргызстанда интернет бөлүүдөнү сайфон 3 улгому менен бөлүүсүн. Азат Хабар email белгиси derveze.net адресине mail уруссоңуз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yüklendiğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradım.
Gepler Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Saglyk ministri ýurdun esasy karantin zoologlarynyň yerleşýän ýeri bolan Türkmenabadyň lokmançylyk edaralaryna baryp gördi. Azatlyk habarçylary ýurdun baş saglyk rehmetiniň koronavirus bölümlerine barmanlygyny habar berdiler. Şol gün Hitaýly hünärmenleriň bir topary ýurda baryp karantine yerleşdirildi. Bu aralıkta karantin zoologlarında hastalar köpeler, yolbaşçılar olsa yurtta koronavirusi inkar eder. Azatlyk habarçylarynyň 14 ýanwarda aýtmagyna görä Saglyk ministri Nurmuhammed Amannepezow Türkmenabat şäherine sapary wagtynda koronavirusly hastalaryň ýatan bölümlerine barmandyr. Saglyk rehmeti şäheriň keselhanalarynyň diňe käbir bölümlerini görüpdir. Hususan dol köp ugurly klinikanyň hirurgiýa bölümine, toksikologiýa bölümine we dializ bölümlerine barypdyr. Şeýle-de hastahananyň dermanhanasyndaky assortimenti bilen tanışypdyr. Bu keselhananyň koronavirus hastalary yerleşdirilen karantin zoology 15-nji dekabrda karantin üçin ýapylan C bölümünde yerleşýär. Bu ýere köp hastalar agyr ýagdaýda kabul edilýär. Bu aralykda 14-nji ýanwarda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Livap vilayatyna iş sapary bilen bardy. Prezidentiň gündogor sebeteden sapary koronavirusyň alamatlary bilen geçýän keselçiligiň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Döwlet Medpowatynyň habaryna görä, prezidentiň Türkmenabadyň ruhiýet köşkünde geçiren ministrler kabinetiniň maslahatynda döwlet durmuşynyň käbir meselelerini ara alyp maslahatlaşypdyr. Resmi habarda hökümetiň koronavirus pandemiýasy we ýurtda keselçiligiň ýaýramagy bilen bagly meselelerini gozganlygy habar berilmedi. Häzirki wagtda ýurtda koronavirus alamatlary bilen ýüze çykýan keselçilik ýaýbaňlanýar, ölüm ýagdaýlary köpelýär, keselhanalarda adam köp. Yeni köp adam öz öýlerinde bejer galýar. Gysgaly tertipde işleýän lokmanlaryň arasynda keselleýänler köpelýär. Döwlet sektorundaky idaralaryň we kärhanalaryň işgärlerinde şol sandy mollimlerde, zavod fabriklerde işleýänlerde koronavirus edilýän testler arkaly anyklanýar. Adynyň eferde agdalmazlygy şerti bilen gepleşen lokmanlaryň söýlerine görä, ýurt koronavirus tolkununy başdan geçirýär. Hastahanalarda görülýän edilmedik derejede hasta köp, sinaglaryň köpüsi COVID-19-nyň bardygyny tasdiklýär we öýkünin zeperlenmegi bilen bagly ýagdaýlar köp ýüze çykýar. Keselhanalarda koronavirus hakda görülmek henizem gadagan edilýär. Bu aralykda adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, ýurtda işleýän daşary ýurt kompaniýalarynyň hünärmenleriniň Türkmenistana barmagy dowam etdirilýär. 14-nji ýanwarda Saman Depede we Ýaşyl Depede yerleşýän gady gaýtadan işleýän kärhanalaryň işgärleri Hitaýdan Türkmenabat şäherine barypdyr. Türkmenistana baran 60-a golaý Hitaý raýaty 21 günlük karantine yerleşdirilipdir. Farap regionda yerleşýän kärhanalar türkmen gadyny Hitaýa eksport etmek bilen meşgullanýar. Bu kärhanada Türkmenistanyň raýatlary hem işleýärler. Koronavirus pandemiýasynyň öň kärhanalarda işgärler üçin 15 günlük iş smenasy bardy. Kärhanalarda şol sanda Saman Depedäki we Ýaşyl Depedäki zawodlar COVID-19 keseliniň ýüze çykmagynyň köpelmegi sebäpli kärhanalaryň yerli işgärleri soňky wagtda 4 aýlap işleýärler we soň çalyşýarlar. Bu arada Adatlyň welaýatdaky habarçylar aýdýarlar, olaryň söýlerine görä, işgärler soňky edek 30-njy dekabrda çalyşyp Indi 4 aýlap işlejek işgärlere zawoddan çykmak gadagan edilýär. Hitaý hünärmenleriniň Türkmenistana barjagy barada Azatlyk habarçylary ýanwar aýynyň başynda habar berdi. Bu aralykda Azatlyk çeşmeleri pandemiýa şertlerinde ýigdirli howa gatnawynyň ýatyrylmagy derarly ýurdun daşynda galan türkmen raýatlarynyň ýurda getirilmegine ýakyn wagtda garaşylmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistana barýan daşary ýurtlar 3 hepdelik karantinde bolmaly. Azatlyk 13-nji ýanwarda ma'lum bolşuna görä Türkmenistanda işleýän daşary ýurt kompaniýalarynyň birnäçe işgärinde soňky günlerde COVID-19 keteli tasdiklanypdyr. Лива вилаятындагы хабарчымын сөйлөрүнө көрө, Чаржы этрабында курулган газ турбиналы электрик станциясынын 9 ишкеринин тестлери коронавирусун бардыгын көрсөтүп турган хунармандар 5 декабрда Түркиядан барыптыр. Bu aralıkta Mardak Havar Simadın Havarına göre Türkmen Avat'tan 120 km uzaklıkta Marı vilayetinde yerleşen Tiyada Gaz Gısıcı Stansiyasının adından 4 iş yerinde COVID-19'un tapılandığı haber verildi. Oların Ukrayna'nın rayetlerdiğini ve Türkmen Avat'ın Köporlu Klinikası'nda yerleştirilendiğini Havar Simad etti. Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta COVID-19 keselinin hatava almanlığını resmi taydan ıglan etmekle karantin çeklendirmelerini barxa güçlendiriyarlar. Ama bütün dünya sağlık kuramasının teklif edilen yurtta koronavirüsü kararsız bağırlıkların neticesinde anıklamak mümkünçülüğünü kabul etmeyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mardak'ı en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşimiz men maksat Ataif devam ettiriyarın. Arzan gök ve miyve önümleri satıva çıkıyar, yöne olur zayı. Şu ındır Mar velayetinin devlet dükkanlarını arzan, banan, soğun ve kartoşka yağlı gök ve miyve önümlerinin sevdası boludu. Yöne alıcıları el yeterli önümlerin hilinden şikayet ediyar. Kevr önümlerin kaptalı bilen adamlardan bedri ve tanır satın almak soruluyar. El yeterli miyve önümleri Aşgabat'ın 6 belgili bazarına da peyda oldu. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary 15-nji ýanwarda habar berdiler. Marly habarçynyň sözlerine görä şu günler regionyň döwlet dukanlary arzan gök önümlüýen ýazgyly bildiriş asyp el ýeterli gök we miýwe önümlerini satyp çykarýarlar. Ýöne alyjylar bu önümleri satyn alar ýaly däldigini, olaryň zaýa dönäýdiýärler. Şu gün bayram alynyň öňler asla döwlet narhyndan hiç zat satmadyk döwlet dukanlary hem arzan gök önümliýip ýazgasypdyr. Deyip bir yerli yaşayıcı gururun verdi. Bananın dağı qavığı qaralıp güdüptür deyip beyle kıvır marlı yaşayıcı xabarça gururun verdi. Onun sözlerine göre devlet dükkanlarına arzan, gök ve miyve önümlerinin satıva çıkarlandığını eşiden marlı yaşayıcılar öz aralarına kurum oluşup bu varada birek vereve xabar verdiler. Adamlar arzan azık satılıyar deyip bir verilerine xabar verip dükkanlara varyarlar. Deyip yerli yaşayıcı aytti. Ol devlet dükkanlarına satıva çıkan gök ve miyve önümlerinin soğuk oranlığını çakladı. Bir banan açıp dağıtıp gördüm. Banana tağım yok, sabın yiyen yağlı. Onu çağalara berip bolmaz deyip yine bir yaşayıcı zayelanan haritlara ünlü çekti. Daşı karalıp giden bananın 1 kilogramı 30 manat yağını bilen soğuk oran soğun ya da kartoşka satın almalı deyip ol sözüne koştu. Ken halatlarda satıcılar bananın kaptalı bilen adamlara bedre ve tanır hüdürlüyer. Yani olurum gımmat. Havarçinin mağlumatlarını Ora bananın kaptalı bilen satılan soğunun ve kartoşkanın 1 kilogramı 6 manat. Dükkandan banan alıp çıkan adamın eline soğunun vardı. Yöne soğun tas eräptir diyen yalı. Çürep zayılanın soğunun iyisi paketin daşına urup dur. Beylik bir adam bananın yanı bilen kartoş kalıptır. Onun paketini eren kartoşkanın suvu bananın üstüne damıp dur. Deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Kaptalı bilen koşulup satılayan zayı haritlardan 100 urup dine banan satın alacak olsan onun 1 kilogramı 36 manat. Yine zayı soğunu ve kartoşkanı satın almaktan boyun toğlayan adamlara satıcıların yine de bir tekliği var. Olur alıcılara eğer soğunu kartoşkanı halamasalar... Bananın kaptalı bilen plastik bedreleri ya da tanırları satın almağı teklif ediyarlar. Onun bakası haridin bedre diğine ya da tanırdığına aramazdan 20 manat. 1 kilo banan 30 manat, bedre 20 manat, cemi 50 manat vermeli. Bunların 20 manattan satmakçı olayan bedreleri hususi dükkanlarda 14 manat deyip bir marlı hasap yürüttü. Onun sözlerine göre satıcılar banan, soğan, kartoşka, tanır, bedre deyip sevdanı buluşturuyan makali. Hiç daha satın almanın nägili olup dükkandan çıkıp gaydiyan adamlarım var. Yerli yaşayıcılar devlet dükkanlarına peyda bulun el yeterli haritların täze il bayramçılığının ön yanı bazarlarda bolçuluğu dörödülmäge sinanşılın önümler dünaydiyarlar. Yatdasak täze ilin ön sirosunu Aşgabadın Gülistan, Günnogor ve Paytağıt bazarlarına Havarçimizin tasdiklamağına göre arzan bahadan miyve önümleri, şol sanlı alma, armut, banan ve Nar satıva çıkarıldı. Sonra bu miyve önümlerinin kilogramı 5-10 manattan satıldı. Tadı ildan şu gün içinli huvanın donokçuluk olan sebeple yüklü olurdu geçmeyen kalan haritleri Döwlet zyndyrman olary beýleki önümlerin gapdaly bilen halky arzan bahadan satdyrmakçy bolýar diýip bir marly ýaşaýjy gök we miwe bolçulugynyň mümkin bolan sebäpleri barada pikir ýöretdi. Azatlyk radiosu munun şeýle diýi ýa-da däldigi barada Marynyň söwda resmiýetlerinden kommentary alyp bilmeýär. Häzir 1 kilogram 36 manatdan satylýan banan we başga da käbir miweler Ýa-da täze ýylyň öňüňe ýerisinde paýtagtyň bazarlaryna 1 kilogramy 5-10 manat aralygynda satyldy. Mundan öň azyk önümlerini gapdaly bilen ýarym zaýa harit satyp öwrenşipdirler. Indi tutuşlugyny zaýa haritleri satmakçy bolýarlar diýip ýene bir ýaşaýjy pikir beýan etdi. Bu aralykda şu günler paýtagtyň 6 belgili bazarlaryna da 1 kilogram 15 manatdan miwe önümleri satyp çykaryldy. Olaryň hatarına mandarin, nar ýaly önümler bar. Olaryň bahalary tapawut etmeýär ýöne gapdalynyň Hökman banan satın almak talap ediliyar. Bu arada Aşgabatlı Havarçı 15. yanvarda xabar verdi. Tapaudu yok, neyme satın alsan kilesi 15 manat deyip bir payitahtlı gurrun verdi. Yönü bu yönümleri satın alma üçün Hökman kaptalı bilen banan satın almalı deyip ol sözüne koştu. Azatlık Radyosu'nun Havarçısı satıva çıkarılan bananların suratlarını uğrattı. Olurda kabığı karalan bir solkun banan ve Qara gawygy açylan ayrı başga ýene bir banany görkezilýär. Onuň maglumatlaryna görä 6 belgili bazarda 1 kilogramy döwlet bahasyndan ýagny 24 manatdan düýe eti hem satyp çykaryldy. Ýöne ol çäkli möçberde adam başyna 2 kilogramdan satylýar. Zaýalanan gök we miwe önümleriniň döwlet dukanlaryna satylmagyna gahary gelen käbir marly ýaşaýjylar bu haritlary özleriniň satyn almajakdygyny aýdýarlar. Çağalarymyzyň pasobiýe pulyny zaýa haritlara bermejek bolurs. Onuň deregini bize uwun bersinler. Deyip bir ayal azatlığın havarçısına gurrun verdi. Azatlık radyosunun bu maglumatları boyunca Türkmenistan'ın sevda ve daşar iktisadı aralatmaşıkları ministerliğinden komentari almak sinanşığı netice vermedi.
Azatlık radyosunun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tədə maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Azatlığın Telegram sosial ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Azatlık radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günnelüğümizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň degişli gazetleriniň baş redaktorlarynyň ornazary wezipesi ýapylýar. Şol wagtda bu iş ornlarynyň ýapylmagynyň degişli gazetleriniň bellenen işgär sanyny ýitgitmeýändigini aýdylýar. Türkmen döwlet habargullyk Türkmenistanyň prezidentiniň bu karary 14-nji ýanwarda gol çekenligini habar berip, degişli gazetleriniň anyk kaýsy neşirleri özüne alýanlygyny anyklaşdyrmady. Resmi habara göre bu karar yurdun neşriyat, çapkanı ulgumunun şeylik hem gaziyetlerin redaksiyalarının iyisini kemilleştirmek maksadı bilen kabul edildi. Bundan öň Türkmen hökümeti neşirlerin sanlı görünüşlerinin döredilerini ve kağıt tığşitlanmak sebepli geçen ilin ayağında kevr gaziyet surnarların biriktirliyenliğini məlum etdi ve suyrun başında esası gaziyetlerin bakasını 3 esse kımmatlattı. Onlar çeylveri bir-birini kaytalayan gaziyet surnarların biriktirilip başlanmağı yurtta bir adamın şahsiyetini idealaştırmak gülen meşgullanayan metod işgarlarının yüzlerçesinin işlerini yitirecekti varadaki çaklamalar dörettü. Emma hükümetçi nesirler biriktirilen nesirlerin işgar sahanını azaltmak varada gurrun edilmeyenliğine aittiler. Baş redaktorların ornazarları ve vazifeleri bolmağını biriktirilen nesirlerde yapılan hem olsa ve iş ornlarının bölüklüğün kemeldiliyenliğini tasdik ediyor. Anonimlik şertinde kurulaşan Aşgabatlı jurnalistin sözlerine göre, gaziyet jurnallarda baş redaktordan son kehalette bir neçe ornazar, cevapkar sekretar ve ençime bölüm müdürü olup, olur sol bir kaytalanıp çap edilen materyalları köplenç okuman kol çeker. Metuottaki ulu vezipornlar azaldılsa dine başlık sırap yören adamlar azalman devlet seri istedikem koltuğusu itlanır. Yollası köpeltmek dine diyen, morlası köp olsa toklusu harama çıkar deyip Aşgabatlı jurnalist anonimlik şertinine adatlık gülen sökvetteş olanına itti. serkessiz repertuarlar rumbasının metuad adatlığı indeksinde 180 yurdun arasında eyizden ikinci orunda duruyan Türkmenistan adatlı uygulamasının mağlumatına göre internet adatlı reytinginde aşağıdan 4. orunda duruyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гэплеяр Азатлык радиосы. Микрофон үнгінді Мердан Сариев. Хабарлар күнділу гэплешымызы халқары темасы білен довам иттіряріз. Журналистлары қорымақ бойыншы комитет рус ресмилеріні юрдың дашар юрт агенті бардақы давалы қанунындан елчекмәғі, сейледі Милли телекоммуникация көзігчісі Роскомнадзор едарасыны медиа құрымаларына хайвадатмақ ве басыш етмек. Сейлі хэм журналистлары язырма үчін ұлодмазлығы чағырды. Рус ресмилері хабар ве мағлумат ақымына пәселчілік түрітмәу үчін довамлы тәзі тіристілері ве дүзгінлері ойлап тапярлар. Бұ оларың өз халқының бәхвидінің қарсысына еділер деп, дүйві Нью-Йоркта ерлесәл медиа азатлығы Көзөкчүлүгү жан курманын Европа ве Меркез Азия боюнча программа уткуштуруучусу Гүлноза Саид белледи. Журналисттер коормак боюнча комитеттин белликлеринен 2 күн өң Роскомнадзор юрдун жеделли дашар юрт агенттер канунун бузмакта айыплап, илкинчи 8 административ протоколду түздү. Олордун эхлиси Азат Европа Азат радиосуна каршы көнүктүрүлөн. Роскомнадзорун 12 январды өз веб сахипасында чап эден беянатында бу дүзгүн бозмолорун дашар юрт агенттеринин үзипилерини ерине тириян хабар бериштеристелеринин өзлөр тарапындан айрадылган маалыматтары белли этмек баардагы канун талаптарына ерине жетирмезлиги менен баалыдыгы айтылар. Протоколларда Азат Европа Азат радиосунун рус тилиндеги 4 асламасы, онун русу үчүн этасы куллугу, Радио Свобода, ягъни Азат радиосу, Настоящее время, ягъни Хазиркы заман ТВ-си, Весаны Тор, Сибирь реалити ве Идел реалити, Сибирдеги ве Волга ураларындагы томосучулары ерли хабарлар ве маалыматтар жеткирген 2 себеп сахипасы нышана алынар. Илк башта 2012 жылда кабул эдилген дашар юрт агент кануну белгиленген курамалардан өз ишлери барыда хасабат бермеген ve mali barlarının geçirilmeğini talep eder. Bu kanunu 2020 yılın dekabrında girdilen ütkötmeler köpçülüklüğün havar verişte listelerini eğer daşar yurt agenti deyip ketiklenen şahsları ya da toparları ağzatırlar bu varada birlik etmeye mezbur eder. Roskomnadzor 12 yanvarda yayradan beyanatında düzülen protokolların administratif cereyimi salmak varada karar çıkarılmağı için 3 iş gününün devamında kadiyeti iyi verilecektiğini aytti. Cereyimeler kerhanalar için 500 bin ruble yani 6800 dolları ve şahsiyetler için 50.000 rubli yani 679 dolları çeline yetip bilyar. Eğer de şahsiyetler dasar yurt agenti vardakı kanunu bozmakta ayıplanıp günahli tapılsalar, onların 5 yılı çeline türme tutuluğuna hem hüküm edilmeği mümkün. Rus resmileri dasar yurt agenti vardakı kanunun çaklarında ilkinci gezek cereyimi salyarlar. Moskva özünün repressif hayvatları bilen Azatik Radyosu'nun ve Nastayaşı Vremya'nın neyem sebepten zirurduğunu görküzdüler deyip, Azat Avropa Azatik Radyosu'nun prezidenti Ted Lipien aytti. Kreml bizim Ruslara ve beylikleri tahkik mağlumat getirmeğimizi kıyınlaştırıp bilir, emma ol bizim mühim rol oynamağımızı toktadıp bilmez deyip Lipien belledi. Журналистер Горымык боюнча комитет комментарий сурап Роскомнадзору ве Русиянын Адалет министрлигине юз тутандыгын, эмма хеч бир жооп алып билмегендигин айтты. Москва 2020 жылдын декабрында таанымал шахслар хем кош башлады. Сейлеликте Азаттык радиосу менен кызматташтык эткен 3 журналист Людмила Савицкая ве Сергей Маркелов Азаттык радиосунун рус куллугунун демиралык бөлүмүнүн, ягъни Север Яли штаттын дашар хабарчылары ве Псков ТВ-тинин онлайн хабарлар тахипасынын баш редактору Азаттык радиосунун рус куллугу менен кызматташтык эткен Денис Кемилягин дашар юрт агентлери саанына кошулду. Ресмилер декабрда Кавказ Таймс хабар сайтынын баш компаниясы дүйүү Чехияда жерлешкен Медиум Ориент хабар агенттигине хем бу таанава коштулар. Медиум Ориент агенттигинин проект уткуштуруучусу Ислам Тикушев журналисттер коормак боюнча комитети Русияда химийчилик вакилханасынын яды бюросунун жоктугун айтты. Ол сул себептүү куллугун дашар юрт агенти бардагы канунун чаклерине кирмегендигине ве карары рус судторунда шикаят этмекчидигине белледи. Rus resmileri dasar yurt agentleri kanununun 2017 yılda köpçülüklüğün
habar telistelerini gosmak üçin üýtgetmeden Amerikanyň daşaryt agentlerini hasaba alys kanuny, ýagny FARA boýunça Rus döwleti tarapyndan maliýeleşdirilýän RT kanalynyň daşaryt agenti hukmunda bildigi alynmagy talap etmegine berilen simetrik jogap bolandygyny aýtdylar. Amerikan resmiýetleri bu hereketiň simetrik däldigini, Amerikan we Rus kanunlarynyň tapawutlydygyny, Russiýanyň daşaryt agenti kanunçylygyny basgyçy pikirleri boğmak we erkin pikir alysmagy gadagan etmek üçin ulanýandygyny aýtdylar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Olamradi. Demirgazyk gündogor Awganystanyň Gunduz welaýatynyň Imam Sahip etrabynda jeňçiler Awgan güýçleriniň harbiý merkezine ýene hüjüm etdi. Onuň netijesinde 10 sany Awgan harbiýsiniň ölendigini yerli geňeşiň başlygy deputat Muhammed Ýusup Eýyubi Azatlyk radiosuna aýtdy. 12 eskeriň yaralanandygyny deputat ma'lum etdi.
Imam Sahipden 10 nafar Nöwre emniýetine şehit bolan 12 nafar zahmy
Imam Sahip etrabi Tajikistan bilen Amı derya arkaly çäkleşýär. Bu etrapda jeňçiler öz hereketlerini güýçlendirdi diýip resmiýetler aýdýarlar. Awgan güýçleriniň harby postlaryna jeňçileriň toparlaýyn hüjüm edenligini yerli geňeşiň agzasy deputat Ulam Rabbani bildirdi. Uruşda 24 sany Awgan harbiýlerini ölüp yaralanandygyny deputat ma'lum etdi.
Imam Sahip batedade 24 tanasy nirwaydy.
Gunduz welaýatynda jinayatçylygyň artandygyny yerli ilat aýdýar. Bir kanun yaragly toparlaryň halkyň mal emlägini talap alýandygyny habar berýär. Gunduz welaýatynda Awgan armiýasynyň bir harbiý düýziýasy yerleşýär. 217 Pamir atly bu harbiý düýziýa arkaly Gündogor Awganystanyň Tajikistan bilen serhetleşýän welaýatlarynyň hopsulygyna gözegçilik edilýär. Emma deputat Ulam Rabbani'nin aydışına garandı 217 Pamir adlı harbi divizyanın merkezini durun kısımlı uçarmansız uçaklar arkalı cengçiler nişana aldı.
Balay kuluyurduydu Sadı Abdi Pamir dut parvan durunik.
Gunduz şehrini önüm iki yola cengçiler basıp alıptı. Gunduz şehrinin yaşayıcıları öz üyücaylarını terk etmeye mecbur kalıptı. Gunduz şehrine cengçilerin yine vuhamsalyanını deputat Ulam Rabbani beyan etti. Gunduz şehrinin yaşayıcılarının öz ara davalarının çözgüdüşüyle talibalara yutup yandığını deputat Ulam Rabbani haber verdi.
Mutasavvur az sukutuş, Navoyay şehri Gunduz talibo huzur dara.
Gunduzda cençiler şah yolları da hopavandır yer. Cençiler yolları kesip yollakçıları torağa çekiyarlar. Şah yolları cençilerin yeçilik ediyanını deputat Ulam Rabbani bildirdi. Afganistan'da belli birisini nişana alıp öldürmeden devam ediyar. Demirgazyk Awganystanda da jurnalistler we hukuk goraji aktivistler nişana alınýar. Awgan jurnalistler bileleşiginin başlygy Mujib Hilwetger jurnalistlaryň howpsuzlygyny üpjin etmek boýunça hökümetiň çäre görmeýändigini Hilwetger öz nägileligini bildirdi.
10% hoşunat afzoýyş ýofda.
Emma jurnalistlara garşy bolýan zorlukların öňüne almak üçin alady edilýändigini Awganystanyň içeri işler ministrligi aýdýar. Jurnalistleri öldüren ençeme cinayetçinin tutsak edilendiğini içeri işler ministerlerinin sözcüsü Tarık Aryan aytti.
Degi ben mağarada hoşunat, diyaleyi haberine gören hocam.
Onlarca jurnalistin hut şonun için öz vazifesini terk etmeye mecbur kalandıklarını bilirmeliler malum ediyer. Sehel Çavat'ın içinde 11 jurnalist öldürüldü. 16 jurnalist yaralandı. Dip jurnalistleri himayet edici Nayatlı Kuraman'ın yaradan hasabatında bildiriliyor. Afganistan'da son kugullerde abanıp başlan hop sebeple ifim tolkunda gepleşik veren 10 tane radyo istansiyaları yapıldı. Ölüm hopunun abanyanlığı sebeple 50'den uğrak jurnalist vatanı terk etti deyip Afganistan'ın medeniyet ve malumatlar boyunca ministerliği haber veriyor. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.